Gepleyer Adatlyk Radiosi. Her tiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 29-njy awgusty, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistanyň öňkü tutsaglar mejburi ýagdaýda paxta ýygmyna sürülýär. Arkadaş şäherinde kür elektrik tesisatyna dören hadisada 2 kişi şikestlendi. Ýurtda maskala gurýanyň maskala gurýan köpelýär we beýlekdedirler. Olary soňky habarlar dinleyen olur bilen kelimen yoksun anı urvan tanış ediyar. Ukrayna paytaxtı Kiyeva 28 avgust günü irden urulan Rus zarbalary en çem adamın ölmegine 38 adamın yaralanmagına sebep boldy. Kiyev häkimiýetleri irden Ukraynanın köp yerine sol sanly gün batırdy. Öň hatarlardan uzakda paytaxtın bir näçe yerine pilotsuz uçurgy raket hüjümleri netijesinde azından 8 adamın ölenligini, 14 adamın yaralananlygyny habar berdiler. Ukraynanyň prezidenti Volodymyr Zelensky Telegramda adından 8 adamyň şol sanly bir çağanyň wepat bolanyny tasdiq etdi. Russiýanyň şu günki raketalary we hüjümçi dronlary dünýäde atyşygy besetmäge we hakyky diplomatiýa çağıryan her bir adama açyk jogap diýip Zelensky aýtdy. Kiýewiň häkimi Vital Klitschkonyň maglumatyna görä, Dartinsk etrafındaky ýaşaýyş jaýlaryna şol sanly 5 katly jaýa ziýan ýetdi. Russiýanyň Kiýewe eden howa hüjümine Adatlyk radiýasynyň Kiýew şäherindäki bürosynyň edara jaýyna hem ziýan ýetdi. Edara jaýynyň otaglarynyň käwerinde pencere aýnalary döwüldi. Käwerin jamlar zaýylandy. Ýöne hiç kim yaralanmadı. Gözökçülük kamerasının sosyal ulamlarda peyda olan video yazgısı Adatlyk radiyasının ofisindaki zayiçılığı koloyda olan partlamaların iki raketanın gün gelip urmağının sebep bulunduğunu görkodiyar. Urlan darbalar Adatlyk radiyasının ofisinden kıyısı aralıkta yerleşen arayet binalarını nişana aldı. Ukrayna'daki vakaları sayatlı ve diyenlere hiç vakit zelil yetmelilerdir. Adatlyk radiyasının ofisine ziyan yeten hem olsa bizim bağıtımızı getirdi. Hiç bir işgarımız yaralanmadı. Jurnalistlerimizin öz mökum işlerini devam ettirecektiğini bir bağlayarız. Bizim fikirlerimiz bu hücumlarda ölen ve yaralanan adamların maskalları bilen. Şeyle de Ukrayn halat edicileri bilenip Adatlyk radiyasının prezidenti Steven Kogus aýtdy. Hüjüm wagtynda Ýewropa Birleşiginiň goloýdaky ştab kwartirasyna da ziýan ýetdi. Soňky maglumatlara görä urulan darbalarda 15 adam öldürildi, 38 adam yaralandy. Ertir 29 awgust Kiýewde wepat bolanlar üçin ýaz gününi bilip eglan edildi. Ukrayn pilotsuz uçurlary 28 awgusta geçilýän gece Russiýanyň 2 sany nefti gaýdadan işleýän zawodyna, Krasnodar ülkesindäki Afipski neft zawodyna we Samara oblastynyň Kuybyşev neft zawodyna hüjüm etdi. Kuban operasiýa merkezi Afipsk oblastynyň neft zawodynyň desgalarynyň biriniň asmandan gaçan garlanlar sebäpli odalanlygyny habar berdi. Samara şäheriniň gubernatory Vyacheslav Fedorishov diňe pilotsuz uçurlary hücum edenli varda yazıp anı kaysi deskaların nişana alınanlığını aitmadı. Astra Neşir'nin mağlumatına göre urlun darba neticesinde Samara'daki Kuybyşev neft zavodunu yangın nörödü. Azerbaycan'ın prezidenti Alham Aliyev Al-Arabiye teleyaylımına 23 minutluk interviu verdi. Aliyev'in düşünülürüş veren temalarının biri son kaylarda Rusya ile Azerbaycan'ın arasında katnaşıkların keskin yaramazlaşma varada oldu. Bunun sebebi Azerbaycan hova yollarının Grozny'nin yokorsununu Rusya'nın hova korukçuları tarafından urulan yolukçu soru. Azerbaycanlı iki doğanın Guseyin ve Ziyeddin Safarovların iyun ayında yeketiren bu ruhda Rusya'nın korkusuzluk güçleri tarafından tutsak edilenden son ölme ulen bağlı oldu. Yönü Aliyev Moskva ile Bakun arasındaki katnaşıkların 100 yıllık tarihine hem deyip geçti. İki adam kıynarlı ve öldürüldü. Son gelip boğuşan resmi mağlumatlarda olan yürek keselinden ölenlige edilýär. Eger de olar aýdyşlary ýaly 20 ýyl öň jinayet eden hem bolsalar, olar adam ahyryn. Olary beýle çemeleşmek bolmada, bu näki ýyl çemeleşme bolýar. Bu ýylyň halkymyza garşy görüli eşdilmedik hereket diýip Azerbaýjanyň prezidenti aýtdy. Russiýanyň proýekt neşri Braden Safarov meselesi bilen tanış iki çeşme salgylanyp, ol erkekleriň jyns organlarynyň kesilenligini habar berdi. Hormatly dinleýijiler, siz soň habarlardan